Me kthimin e nënave në punë, rritet edhe kërkesa për çerdhe apo për kopshte. Çmimet ndryshojnë dhe shpeshherë është e vështirë që edhe ta kuptosh se si funksionon ky sistemi kujdesit të fëmijëve në Australi. Si mund ta dim se çfarë shërbimesh na duhen, si mund t'i gjejmë ato, nëse kemi të drejtë për ndihmë nga shteti e të tjerë. Le të mësojmë më shumë nëpërmjet raportit në vazhdim. Byroja Australiane e Statistikave thotë se në vitin 2014, më shumë se gjysma e fëmijëve do të kenë të drejtë të regjistrohen në çerdhe apo në kopësht. Samantha Page është shefja e përgjithshme e organizatës kryesore për kujdesin për fëmijë Early Childhood Australia. Sipas saj, prindi duhet bëjë disa pyetje përpara se të vendosë cila qendër për kujdesin e fëmijëve është më e përshtatshme për fëmijën e tij.
What kind of hours you want to use, in what days of the week, at how many hours, whether you want the service.
Me çfarë orari duhet të punojmë, cila ditëve të javës, sa orë, afër punës apo afër shtëpisë? Çfarë tjetër ka rëndësi në kujdesin e nevojshëm për fëmijën tim? Për shumicën e fëmijëve, zgjedhja më e zakonshme është kujdesi për gjithë ditën. Gati 45% e fëmijëve qëndrojnë në çerdhe gjithë ditën.
If you're going to work and you want a service that's open early in the morning and open late in the evening and gives you full day coverage, then long day care is a good one.
Nëse jeni në marrëdhënie pune, atëherë ke nevojë për një çerdhe që është në gjendje të kujdeset për fëmijën gjithë ditën. Hapet herët në mëngjes, mbyllet vonë në darkë. Të shërbimesh hapen herët, ato janë të gatshme që të funksionojnë për një numër më të madh edukatorësh. Aty fëmia ushqehet dhe bëhet pjesë aktiviteteve për të gjitha moshat, thot Page. Kujdesi në familje është një tjetër lloj kujdesi që ofrohet në Australi. Ajo ka të bëjë me qendra të hapura në shtëpitë e një edukatoreje. Ambienti është më shtëpiak dhe në këtë kujdes marrin pjesë rreth 2.5% e fëmijëve australian.
If you're looking for shorter hours or it's more important to you that your child is in a small group and has really strong relationships.
Nëse ke nevojë për orë të shkurtuara, nëse për ty ka rëndësi që fëmia të jetë në një ambient më të vogël, atëherë ky lloj kujdesi është më i përshtatshëm për ty. Orët janë të përballueshme, por edhe më të lehta. Në të njëjtën kohë, Samantha Page tregon se edhe ajo vetë preferoi që fëmijët e saj të shkonin në family daycare.
I wanted the service close to where I was working. I wanted to be able to go and breastfeed the baby for the first few months while I was back at work.
Doja një shërbim me orë të kufizuara sepse vetë punoja, por doja të isha në gjendje që t'i jepja gjithë për të paktën 10 muaj. Doja që fëmia im të ishte me fëmijë të tjerë. Me kalimin e kohës, pastaj orët e punës u zgjatën dhe kalova në kujdes të përditshëm. Ndërkohë ka edhe kujdese të tjera për fëmijë, të cilët përqendrohen më tepër në kujdesin jashtë orëve të mësimit të shkollës.
For older children who are at school but parents are working and they need care either before school or after school or in the.
Ndërkohë për fëmijët e një moshe pak më të rritur, të cilët shkojnë në shkollë dhe që kanë nevojë për kujdes kur prindrit janë në punë, ka kujdese përpara dhe pas shkollës, ka dhe kujdese që ofrohen gjatë periudhës së pushimeve. Në këtë rast, burimi më i mirë i informacionit janë vetë shkollat. Zakonisht këto shërbime janë të ngritura pranë shkollave dhe kjo i shërben edhe shkëmbimit të informacionit. Prindrit natyrisht mund të gjejnë informacione edhe duke vizituar faqen e internetit të Australian Children's Education and Care Quality Authority.
There is a national quality framework and they get a rating of either working towards.
Shteti ka një program kombëtar dhe çdo çerdhe duhet të plotësojë kushtet e këtij programi. Qeveria australiane jep mbështetje për ata prindër të cilët kanë fëmijë në çerdhe apo në kujdes. Mbështetja jepet në formën e dy pagesave të rregullta: Child Care Benefit edhe Child Care Rebate. Child Care Benefit jepet atyre familjeve të cilët kanë të ardhurat të ulta.
The child care benefit pays a proportion of the fee. It is means tested, so it depends on your household.
Child care benefit jepet në formën e një pagese të pjeshme dhe ajo caktohet në varësi të ardhurave të prindërve. Kurse child care rebate nga ana tjetër nuk ka të bëjë me të ardhurat e prindit, por me faktin nëse ai ose ajo punon apo studion. Në këtë rast pagesa shkon në masën 50% të shpenzimeve të kujdesit për fëmijë deri në masën $7,500 për fëmijë. Kushti vetëm është që fëmia të jetë i vaksinuar.
The child care rebate reimburses you effectively 50% of your out-of-pocket expenses. For example,
child care rebate të jep 50% të shpenzimeve. Për shembull, në rast se kujdesi për fëmijë shkon në 110 në ditë, atëherë ke të drejtë të marrësh $40 deri në $46 nga kjo shumë. Pjesa tjetër, do të thënë $60, mund të kompensohet me anën e child care rebate, e cila jep një dëmshpërblim deri në masën $30. Çmimi i kujdesit nga ana tjetër varet nga vet çerdhja.
Long day care, for example, usually charges per day because you're paying for the flexibility of the service being available all day. You're not just.
Çerdhjet e kujdesit për gjithë ditën kanë tarifa më të larta për arsye sepse ato ofrojnë kujdes për të gjithë ditën, por në të njëjtën kohë edhe më fleksibël. Kurse kujdesi në familje është caktuar në një nivel tjetër. Ai mund të jetë në bazë të orës, orëve të pjesshme e të tjerë. Përvaret se sa orë përdoren dhe kjo ndikon më pas edhe në çmimin e duhur. Disa nga çertet më të kërkuara kanë lista pritjeje, për këtë arsye ka shumë rëndësi që prindit të regjistrojnë fëmijët sa më herët që të mundet.
Look, it depends where you live. It's worth wherever you are living to check out how the services are around you.
Varet se ku jeton, për këtë arsye duhet të gjesh çertën e preferuar shumë herët. Në momentin që mëson se pret një fëmijë, do të ishte mirë që të vije emrin e tij apo të saj në listë, sepse nuk i dihet se sa e gjatë do të ishte kjo listë.